Vážení diváci TV Zemědělec, vážení posluchači podcastu Zemědělec, vítám vás u dalšího vysílání. Nedávno byla představena strategie rezortu Ministerstva zemědělství 2030+. Zanedlouho poté vlastně i Evropská komise prezentovala svoji vizi zemědělství a potravin. A tak tentokrát se budeme věnovat strategii České republiky a vítám tady naše hosty, zejména pana ministra zemědělství Marka Výborného, dobrý den.
Dobrý den.
Prezidenta agrární komory Jana Doležala, dobrý den.
Dobrý den.
Předsedu Zemědělského svazu České republiky Martina Píchu, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A prezidenta Společnosti mladých agrárníků, pana Davida Brože, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já bych poprosila pana ministra zprvu, aby jestli by mohl v krátkosti připomenout strategii rezortu Ministerstva zemědělství 2030, její základní body.
Nejedná se o nový dokument strategický. Já chci připomenout, že strategie pro české zemědělství a potravinářství, abychom nezapomínali na ten druhý sektor, který ale vlastně tvoří spojité nádoby, tak vznikla ještě za působení mého předchůdce Mariana Jurečky v roce 2016-2017. Řekněme, že se jedná o jakýsi jízdní řád, včetně například některých indikátorů komoditních a podobně, podle kterého by se mělo české zemědělství a potravinářství rozvíjet. Samozřejmě situace mezi lety 2017 a 2024, potažmo 2025, se dramaticky změnila, a to z řady důvodů mezinárodních, geopolitických, ale i z důvodu, řekněme, nové společné zemědělské politiky, kterou tady máme teď aktuálně a jinou další budeme připravovat. Tak já jsem se po nástupu na ministerstvo zemědělství rozhodl se svým týmem, že to je jeden z úkolů, který považuji za důležitý, aktualizovat, čili nikoli tvořit novou strategii. Myslím si, že to vlastně k tomu ani není důvod, ale aktualizovat tu stávající, to byl ten cíl, na kterém jsme pracovali s týmem poradců, kde teda mimochodem jsou zastoupené i třeba kolegové zde přítomných nevládních organizací, protože v tom sboru poradců máme zastoupené nevládní organizace. A výsledkem té, řekněme, roční nebo více jako roční práce a diskuzí, debat, tak je předložená ta aktualizovaná strategie, která samozřejmě reaguje na současné výzvy zemědělství. A má se stát, to chci říct, má se stát do značné míry podkladem pro českou pozici při vyjednávání o nové společné zemědělské politice po roce 2027. Reaguje na okolnosti nejenom současného stavu sektoru zemědělství a potravinářství, ale reaguje také na klimatickou změnu a ty dopady, kterým se potýkáme. Hodně to je vidět například směrem cyklým komoditám, nebo v potřebě reagovat na sucho a více třeba i finančně podporovat třeba systémy závlah. Reaguje také na situaci na mezinárodních trzích. To si myslím, že je vlastně velmi důležité, protože ten příběh o tu debatu o cenách na komoditních trzích, ať už rostlinné nebo živočišné výrobě, si vlastně prožíváme kontinuálně a i na to je potřeba nějakým způsobem reagovat. Takže i situace na trzích se samozřejmě logicky promítla do té aktualizované vize.
S touto aktualizovanou vizí vlastně v mnoha případech nesouhlasí nevládní zemědělské organizace, tedy aspoň Agrární komora, Zemědělský svaz se tak vyjádřili, že mají k ní řadu připomínek. Pane prezidente, mohl byste to trošku shrnout? Co se vám na ní nelíbí, co byste případně zlepšili?
Tak my jsme se snažili, řekněme, do připomínkování, nebo respektive do toho procesu tvorby více zapojit naše chovatelské pěstitelské svazy, členské organizace, včetně samozřejmě Zemědělského svazu. A obdrželi jsme, řekněme, množství připomínek, které v mnoha případech byly i zásadního charakteru. V rámci toho procesu vypořádání byly v podstatě ze strany ministerstva zemědělství zamítnuty, takže i z tohoto důvodu my s tou strategií jako celkem nemůžeme úplně se ztotožnit. na další, dalšího úhlu pohledu, i když samozřejmě to není věc, za kterou by ministerstvo zemědělství v tu chvíli mohlo, ale my vnímáme jako nešťastné, že v podstatě máme za několik měsíců volby a že by tato strategie měla být, alespoň z našeho pohledu, možná projednána i s opozicí, potenciální opozicí, respektive s opozicí současného, možná i s potenciální vládou, která tady po těch volbách může být. To znamená, že by ten, kdo nastoupí po těch sněmovních volbách, měl takovou strategii respektovat. Takže my jsme se bohužel setkali s tím, že tady pan ministr správně řekl, že tady máme podobnou strategii od roku 2016. Myslím, že se na ní dokonce pracovalo už od roku 2012-2011 a potom byla vlastně finálně v tom roce 2016 schválena. My se vlastně setkali v posledních letech s tím, že tato strategie nebyla vždy úplně respektována vládou jako takovou. Už to byla některá rozhodnutí, která zasahovala takzvaného strategického plánu společné zemědělské politiky, anebo ať to jsou třeba řekněme některé iniciativy ministerstva životního prostředí, které jdou proti některým cílům, které v té strategii jsou. My jsme měli velký problém, pan ministr to ví, zejména řekněme s cíly, které se týkají třeba pěstování, nebo se týkaly pěstování brambor nebo cukrové řepy, nebo dejme tomu i pěstování krmové základny proskop s ohledem třeba na provazbu na erozi, když je to samozřejmě věc, která mezi časem někam postoupila. Jsme měli velké obavy z toho, že ty cíle, které tam jsou identifikované, nebudou reálné, pokud se prosadí eroze tak jak byla původně navržena. Takže řekněme určitá nekompatibilita. No a další věc je samozřejmě ty cíle, které tam jsou stanovené, jsou z našeho pohledu správně. Nicméně na tom chyběly některé nástroje. Pan ministr tady zmínil například klimatickou změnu. Tam bychom asi představovali asi, řekněme, vyšší zapojení. Ono tady možná o tom bude hovořit Martin. My vidíme v těch posledních letech, že veřejné výdaje na podporu zemědělství neustále klesají, co se týká jaksi srovnání vůči celkovému HDP. No a pokud se máme nějakým způsobem dopořádat třeba s klimatickou změnou, ať je to podpora závah, ať je to podpora nových technologií a tak dále, tak tady se obáváme, že jak si ta současná míra financování zemědělství nebude dostatečná a notabene, pokud se na té evropské úrovni mají prostředky, možná se mají prostředky ještě snižovat.
Pane Klícho, jak byste reagoval na tom?
No, já musím říct, že...
Ještě dalšího z vašeho
pohledu. Určitě. Já musím říct, že když pan ministr kývl na ten náš požadavek, vrátit se k té strategii, vyhodnotit si a připravit novou strategii, tak jsem to velmi vítal, ale ten stávající proces je pro mě obrovské zklamání. Zaprvé ten proces je velmi formální. My jsme se k tomu vlastně, když si porovnám, jak se projednává strategický plán pro společnou zemědělskou politiku, kde dva roky byly neustále pracovní skupiny, k různým oblastem jsme diskutovali, vyměňovali jsme si názory, hádali jsme se jako nevládní organizace, UZEI, potažmo ministerstvo přicházelo s nějakými statistickými, ekonomickými analýzami a čísly a my jsme je rozebírali. Tak tady v té věci v podstatě oficiální jednání s nevládními organizacemi neproběhlo. Druhá věc, kterou bych chtěl říct, je, že ten proces jako takový je víceméně formální. To znamená, my jsme dostali možnost se k tomu vyjádřit, většina našich připomínek byla formálně odmítnutá, přestože i naši poradci, pan ministr tady o tom hovořil, naše poradci vnášeli připomínky, my jsme jako nevládní organizace se k tomu vyjadřovali, ale většina těch klíčových připomínek byla zamítnuta. A podle mě ten dokument nesplňuje ty základní parametry strategického dokumentu. A vysvětlím proč. První věc je, že jsme si vůbec nevyhodnotili to, ten proces za ty minulé roky. My jsme konstatovali v té strategii, že jsme na nějakém stavu, měli jsme někde nějaké cíle a vůbec jsme si neřekli, podařilo se nám je dosáhnout nebo nepodařilo. A pokud nepodařilo, z jakého důvodu, co jsme udělali špatně, co jsme udělali dobře, kde budeme pokračovat, kde změníme ten přístup, to tam vůbec není. My tam máme dobře popsaný ten stav, ale vůbec ho nehodnotíme s tím, co jsme si naplánovali v té strategii, kterou schvaloval Marian Jurečka a Mirek Tomany updateoval tenkrát, tak to jsme si vůbec neudělali. Chybí mi tam ekonomický pohled, chybí mi tam to, jak to budeme financovat ty věci, protože my používáme stávající nástroje, které nám dává společná zemědělská politika a chceme dosáhnout jiných výsledků, než jsme dosáhli doteďka. při stejných nástrojích. To mi prostě nedává smysl. Další věc je, že pan ministr říká, že tam jsou zohledněné ty vnější klíčové věvy. Já si myslím, že jenom velmi okrajově, pane ministře. Velmi okrajově. Opravdu, jestliže tady se bavíme o tom, že máme tady Ukrajinu, teďka ve strategii nového eurokomisaře Hansena je napsáno, že budeme chtít, aby vstoupila do Evropské unie. To znamená, že tady bude velmi konkurenční produkce z hlediska nákladovosti, z hlediska cen. A my víme, že nejsme se stávajícími náklady, které máme na naší úrovni, prostě tomu konkurovat. Nejsme. Tak přece na to musíme reagovat. V té strategii o tom není žádné ani slovo. Otázka, jak budeme zvyšovat efektivnost, jak budeme podporovat to, abychom vyráběli levnější potraviny, které by byly konkurenceschopnější. A nebo budeme mít jinou strategii. Budeme vyrábět dražší potraviny, ale potom je musíme dokázat prodat tomu, kdo zaplatí za ty dražší potraviny a tak dále. Takže to je věc, já tam tady ty věci nevidím v té strategii. Jsou tam některé okrajově zmíněné, ale nevidím, jak na to budeme reagovat. Mercosur, další věc, další dohody, které se vyjednávají. A co mě hlavně chybí, je v podstatě i zdůvodnění některých cílů. Já třeba souhlasím s těmi prioritami. Tam jsou 4 priority, s jedinou výjimkou silná podpora ekologického zemědělství z důvodu rozšíření ploch. Já prostě si myslím, že bychom měli chtít zvýšit produkci biopotravin. Nikoliv, jestliže máme 17% půdy v ekologickém zemědělství a z toho vyprodukujeme 1% biopotravin, podle mého názoru je to špatně. A naše ambice by měla být vyrobit více biopotravin. A jestliže bude poptávka a dokážeme je uplatnit na trhu, tak klidně zvýšíme plochy na dvojnásobek. To není vůbec žádný problém. Ale zvyšovat plochy, což nás stojí finanční prostředky, protože to musíme dotovat, ale potom neuplatnit tu produkci na trhu, anebo ji vůbec neprodukovat. A všichni víme, že tady máme zemědělce, kteří berou dotace na ekologické zemědělství, ale výstupem není biopotravina. Tak to podle mého názoru není efektivní využívání finančních prostředků. Nic tam takového nenajdeme, naopak budeme dále víc ještě zvyšovat výdaje na ekologické zemědělství. A znova opakuju, není to nic proti ekologickému zemědělství jako takovému. Jo, takže to jsou všechno věci, které mě tam chybí. Řeknu jeden příklad, jednu komoditu za všechny. Evropská komise říká, v těch západních zemích z mnoha důvodů bude docházet k poklesu stavu dojnic. Bude docházet dokonce k poklesu produkce. A říká, očekáváme, že v těch zemích střední a východní Evropy je tady předpoklad, že by se ta produkce mléka a mléčných výrobců mohla zvýšit. V naší strategii ze stávajících 362 tisíc dojnic budeme klesat na 350 tisíc dojnic. Jo? Přestože říkáme, chceme udržet. Já si myslím, že naše ambice by měla být lepší. Jo, to jsou ty nějaké indikátory, které tam jsou. Jo. Takže podle mého názoru třeba tady vůbec neidentifikujeme tady tu příležitost a ani kvůli tomu nenastavujeme ty správné nástroje, abychom toho využili. Jo. My se konstatujeme, budeme chtět udržet stávající rozměr chovů do jiných krav. Takže to je třeba jedna z těch věcí, ale těch věcí je tam hodně moc.
Pane ministře, mohl byste reagovat na to?
Je tak tady zazněla spousta věcí, takže bude to možná trochu delší. Já začnu od pana prezidenta, klesající veřejné zdroje, jenom to není pravda. Za této současné vlády to jsou ročně plus 4 miliardy v objemu, když sečtu veškeré finanční prostředky, které směřují do zemědělství. Tak jako
neustále to prosím, ne,
4 miliardy navíc. My jsme tam jasně stanovili další věc, a to si myslím, že je důležité, já tady s Martinem Píchou souhlasím, ale my tam to vyhodnocení samozřejmě máme. Máme tam v úvodu toho dokumentu je vyhodnocení toho současného stavu a na základě toho navazujeme i v kontextu toho, co třeba představila Evropská komise ústy pana komisaře Christophera Hansena minulý týden, a to je ta Evropská vize pro zemědělství a potravinářství. Myslím si, že ty dokumenty se vlastně musí do určité míry potkat. Samozřejmě, že prostřednictvím členů poradního sboru měli jak zemědělský svaz, mladí agrárníci, tak i agrární komora možnost být u té debaty, u té diskuze. A znovu říkám, toto je aktualizovaný strategický dokument. Srovnávat ho, pane předsedo, s debatou nad strategickým plánem společné zemědělské politiky, mně přijde, že srovnáváte jabka hrušky. To přece jsou úplně jiné dokumenty. No ne, tak samozřejmě strategický plán v rámci společné zemědělské politiky se připravuje úplně jinak. Je to jiný typ dokumentu než strategický dokument zemědělství, vize českého zemědělství a potravinářství, aby to tady nezapadlo, na příštích, ne do roku 2030, proto tam je to plus, to znamená pro to následující následující plánovací období, které v tuto chvíli připravujeme. A ano, některé připomínky, které zaznívaly, skutečně nebyly zohledněny, no ale já rozumím tomu, že pokud jsou to připomínky jednotlivých sektorů, tak se nebudou potom velmi často potkávat. Ale to klíčové, co jsme řekli, to znamená, že budeme nadále podporovat živočišnou výrobu. To v tom dokumentu samozřejmě je obsaženo. Týká se to jak chovu do jiných, tak masných plemen skotu, týká se to chovu prasat, který chceme zastabilizovat, který se povedlo stabilizovat v těch posledních 2 letech a který nebude jednoduché udržet a my ho chceme udržet, případně ho i dále posilovat a rozvíjet. Sám pan předseda řekl, že v Evropě obecně klesají počty do jiných krav. No tak to, že v České republice tento sektor, který jsme úspěšní, patříme ke špičce v Evropě i na světě, budeme se snažit udržet i v kontextu s rostlinnou výrobou, kterou k tomu nutně pro krmivou základnu potřebujeme, tak to si myslím, že je naprosto v pořádku. A je to v tom dokumentu obsaženo. Stejně tak jako podpora citlivých komodit. A netýká se to jenom chmele, který samozřejmě má nějaké své limity, pokud jde o celosvětovou poptávku po chmelu, která bohužel stagnuje, jako spíš určitě neroste a není tady nějaký potenciál, že by rostla. Ale to, že chceme udržet ty sektory, kde jsme opravdu v nich vynikající a že chceme posilovat některé sektory, když se to týká zeleniny nebo právě brambor, mimochodem ty změny, které vlastně už předcházejí tomu strategickému dokumentu, to znamená zjednodušování celkově u těch brambor, zvlášť jsme upravili systém dotací na sazbový způsob. Jsou to všechno ty věci, které v tom dokumentu obsaženy jsou a je to strategický dokument, nikoli strategický plán společné zemědělské politiky.
Pane Brože, jaký je váš názor na strategii, vlastně aktualizovanou strategii?
A možná, pardon, ještě jednu věc, je to živý dokument, živý materiál. Tak k tomu taky potřeba přistupovat. Netvoříme nic nového, ale tvoříme materiál, dokument, ke kterému samozřejmě další vlády, už to bude naše druhá vláda, nebo potom ty další, budou moci se kdykoliv vracet, kdykoliv k tomu přistupovat. To je potřeba si být vědom. Mimochodem, ekologické zemědělství, no tak my navazujeme na to, co tady bylo definováno vládou Miroslava Tomana nebo ministrem Tomanem, pokud je o naše cíle v rámci ekologického zemědělství. A já souhlasím naprosto s tím, že jedna věc je podpora ekologického zemědělství a druhá věc je potom to, co se z toho vyrobí za biopotraviny. Já bych byl všema 10 pro, aby se podařilo tento segment podpořit, ale pak to znamená taky pracovat s veřejností, pracovat s tím spotřebitelem, protože když tady nebude poptávka, no tak tady těžko bude vznikat nějaká nabídka.
Děkuji za slovo.
Víceméně my za naši společnost tím, že máme trošku možná jiné postavení než ostatní nevládní organizace, protože jsme především spíš organizace jako pro mládež, tak ten dokument je jemně protkán takovými nitkami, kde se odkazuje vždy na mladé. Myslím si, že v rámci těch mladých zemědělců tam došlo k zvláštním kompromisu. Myslím si, že je souhledem na zemědělský svaz, kde je teda zohledněná generační obměna v rámci jakoby, řekněme, družstevnictví a dalších jako věcí, které už dlouhodobě nám to tady kolegové jakoby trošku vytýkají, že jsme to nezohledňovali, tak si myslím, že třeba to se jakoby relativně za ty mladé zemědělce povedlo. Doopravdy musím říct, že věc, co se musí nechat, ten dokument vznikl poměrně rychle, tak to aktualizování. Myslím si, že to zabralo půl roku, možná rok teda, ale je to doopravdy, řekl bych, s ohledem na to penzum těch věcí, co tam je to zhruba 200 stránek, je to nereálné za jednotlivce to celé nastudovat. A pro nás je to spíš taková určitá, dejme tomu, jako velmi všeobecná kuchařka k tomu, jakým způsobem přistupovat k určitým sektorům, jakým způsobem se dají například posílit. A samozřejmě ten dokument za nás je velmi živý, protože ta geopolitická situace se může měnit ze dne na den, z měsíce na měsíc. Kdyby ten dokument vznikl v roce 2022 před válkou na Ukrajině nebo koncem roku 2021, tak je úplně jiný. Teď tady máme nové výzvy a samozřejmě ono možná je třeba to brát trošku jakoby i s odstupem, že to není nějak jako právně závazný dokument. Já si myslím, že takhle by to mělo být jakoby vnímané, že doopravdy se strategickým plánem to nemá zasaž, nebo má to určité věci společné, ale tam ani ty nástroje obsažené mít nebudou, protože ty budou po roce 27 prostě jiné. No a samozřejmě dlouhodobě my vnímáme také ten propad víceméně zemědělského příjmu, ale ono paradoxně, ono peněz jde o něco více, ale s ohledem na inflaci, na zvýšení, řekněme, minimálních mzd a dalších věcí, je to pachtovné, tak vnímáme jakoby snížení podporu do sektoru. Když se to sečte, udělá se možná jakoby souhrnný účet za všechno, tak zjistíme, že vlastně máme více povinností a dostáváme maličko méně, nebo jak to záleží podle podniku, méně peněz, a to se nám jako poměrně složitě vysvětluje. Ale to v tom dokumentu ani nemůže být jako obsaženo, protože to je spíš jakoby poziční papír na to, aby jsme si řekli, co vlastně jakoby republika chceme.
V podstatě v tom dokumentu je mimo jiné obsaženo také to, že se má, jak už pan minister říkal, bude podporovat citlivé komodity, budou podporovat živočišná výroba. A naopak zase by se mělo snižovat, měl by se snižovat obilovin a podobně. Jak vy to vidíte, čím to nahradit třeba?
Právě ten problém, protože my jsme to viděli po loňském roce, když se zvedla raketově cena brambor, a zemědělci chtěli více sázet brambor. A najednou tady nebyla v celé Evropě, vlastně to byl problém evropský, nebyla tady prostě sadba. No, takže samozřejmě vždycky jsme nějak vyřešili, ale to navýšení potom není možné tolik. A samozřejmě, ono, když zasázíme brambory, tak tu cenu si na tom trhu zničíme. Ono teď už se to jakoby trošičku děje se speciálními zemědělskými plodinami, jako třeba soja, která byla před 10 lety prakticky skoro neznámá plodina. Dnes je to naprosto běžně zařazované do osemního postupu s ohledem na změnu jakoby klima. Ale potom to způsobí to, že vlastně ta cena, díky tomu, že to začneme dělat všichni, tak se sníží. A je to vidět, pardon?
No ne, Davide, máte pravdu. A je to nějaké té pestrosti, možná do určité míry odvaze agronomů při tom plánování. Protože samozřejmě, pokud jsme byli zvyklí na relativně jakoby jednoduché postupy, střídali jsme obiloviny, olejniny, do toho jsem tam kukuřici, tak to je vlastně na to plánování, neříkám, že jednoduché, ale relativně snazší. V okamžiku, kdy do toho osebního plánu zakomponujeme speciální komodity, které tady byly zmiňovány, soja nebo třeba mák, kde nám ty plochy stouply o 100%, a je to, myslím, ekonomicky poměrně zajímavá plodina, tak samozřejmě dokážeme ty plochy nahradit. No ale hlavně to má asi smysl a účel v okamžiku, kdy vidíme, že dlouhodobé ceny obilovin na světových trzích, to není otázka České republiky, to jsou evropské, potažmo světové trhy, jsou velmi problematické, velmi často podnákladové. Já si vzpomínám, všichni to víme, byli jsme ty debaty loni na jaře, a tomu se dá čelit různými způsoby. Myslím si, že není cenou jako větší míra dotací nakonec. A to musím kvitovat. Když jsme minulý týden vedli debatu na úřadu vlády s panem premiérem a kolegové tam u toho všichni tři byli, tak z vašich úst zaznělo, že není cestou jít a prohlubovat dotační systém zemědělství. Já s tím naprosto souhlasím. Ano. No tak pak musíme hledat jiné cesty a hod. My reagujeme na ten vývoj v posledních, ne jednom roce, ale několika letech. V rámci celé Evropy a plánujeme, ty indikátory jsme snížili právě u obilovin, částečně drobně u olejnin, a bude to nahrazováno těmi speciálními komoditami. Samozřejmě, že tím pak reagujeme i na větší míru sucha a další výměry.
Je to v praxi reálné, pane prezidente? Okay. Mezi zemědělci, jestli teda opravdu...
Řekněme si, že to je velmi složitá záležitost, protože my v okamžiku, kdy se budeme nějakým způsobem odvracet třeba od obilovin a olejnin, tak musíme hledat nějaké alternativy. Tady byla třeba zmíněna soja, kde jsou roky, kdy to samozřejmě může vyjít, i tam jsme velmi závislí jednak na klimatické změně, pak jsme závislí na tom, že Evropa dneska má velký problém v tom, že nám tady ubývají, řekněme, přípravky na ochranu rostlin, které se v těch posledních letech velmi možná až aktivisticky v podstatě zakazovaly, nebo se jim neobnovovala licence, a Evropa pro ně nemá náhrady. Já jsem rád, že z tohoto pohledu vize, o které tady mluvil pan ministr, která byla veřejná minulý týden, tohle ten problém identifikuje, tak je samozřejmě otázka, co s tím problémem budeme dělat. Pak pokud bychom se bavili o tom, že bychom tady měli mít více ovoce, zeleniny, brambor, no tak už budeme narážet na to, že vlastně se musíme dívat na malou obchod. To je přece výhoda těch obilovin a olejniny v tom, že se prodávají, dejme tomu, na těch, řekněme, globálních trzích, nebo tady jsou určité kontakty v rámci Evropy, v čase se to dostává na trhy v západní Evropě, Hamburg a tak dále, jde to někam dále, do západní Evropy, do světa. Nicméně pokud se budeme bavit o těch obchodních řetězcích, tak tam samozřejmě dneska, zejména pro ty menší výrobce, je problém vůbec se dostat. Často slyšíme o těch marketů, že o ty menší výrobce vlastně nemají zájem, protože chtějí vyšší dodávky nebo kontinuální dodávky a tak dále. Takže tady je samozřejmě otázka do budoucna a já to tam úplně v té strategii až tak nevidím, se třeba více podívat na podporu organizací producentů a více se podívat na zkracování dodavatelských řetězců, kde určitě se dá dělat víc, než se dělalo doposud.
To tam určitě je, Honzo, ale teď si protiřečíš, tak pokud chceme, a já vás v tom maximálně podporuji, být konkurenceschopní vůči obchodu, vůči retailu, no tak pak potřebujeme ty sektory, jako třeba ten ovocnářský, mít silnější. Když naopak budou klesat, tak ztratíme úplně tu konkurenceschopnost.
Já jenom říkám, že i dnes není z jejich strany poptávka po zboží od českých dodavatelů. Tam musíme hledat opravdu jiné kanály.
A čím budeme silnější, a já to můžu doložit, když se podívám třeba na společnost Bohemia Apple, tak samozřejmě, že je konkurenceschopná a je ta poptávka. Je to o té míře síly toho sektoru. Když jsme vzali příklad ovoce, tak pokud bude ovocnářský sektor silnější než je dnes, bude schopen nabídnout a pokrýt tu poptávku.
A budou schopné markety platit cenu, která alespoň pokryje náklady. To jsme
viděli. Vidíme, že to v některých
ostatních
je to o té síle.
Bohužel dlouhodobě se to nedaří.
Pokud
to
vidíte, zlikvidujeme, tak určitě ne.
Já tady zareaguju na to.
Byste mohli.
Jo, samozřejmě. Ale nejdřív k tomu, co tady zaznělo. Podíl dotací versus HDP samozřejmě klesá. Tak jak nám roste HDP, jak nám dotace nerostou. Naopak, pan ministr tady hovoří o 4 miliardách. Pane ministře, ale přece těmi jsme kompenzovali výpadek podpor v rámci programu rozvoje venkova, protože Česká republika byla v prvé nejvíce krácena. Takže jsme tím způsobem krátili, takže jsme tím kompenzovali ten výpadek. Jo, takže není to tak, že by se podíl podpor ve vazbě na to, jak rostlo HDP, že by rostl nebo by stagnoval. Ne. Naopak, z hlediska toho, jak vy vnímáte zemědělství jako strategický obor, tak podíl na HDP z hlediska výdajů na zemědělství klesá. Druhá věc, strategický dokument versus vize. No ta přece vize je důležitější než strategický dokument pro SZP, protože pokud máme nějakou vizi, tak potom podle té vize nastavujeme mimo jiné strategický dokument pro budoucí společné zemědělské politiky. Ale v okamžiku, kdy my vlastně nevíme, co v té vizi je priorita, a vy tam máte velké množství cílů pro různé sektory, ale my vlastně nemáme ani SWOT analýzu toho našeho zemědělství, aby jsme si řekli, v čem jsme dobří a v čem nejsme dobří a proč. Když se podívám, není to tam. Máte to tam pro potravinářství, nemáte tam pro zemědělství. Máte tam jednotlivé komodity rozebrané, ale abyste se podívali z toho pohledu zemědělství, tak to tam nemáte. Podívejme se třeba na 3 kritéria, které já vnímám jako klíčové v tom českém zemědělství. Produkce. Česká produkce na hektar je na 64% průměru Evropské unie, s výjimkou Slovenska, který je na tom ještě hůř, než jsme na tom nejhůř ze všech sousedních zemí. Čistá přidaná hodnota na hektar. Přidaná hodnota jsme na úrovni někde řádově 40%. To je přece obrovský problém. Jestliže máme být konkurenceschopnější, jestli pane ministře říkáte, že máme být jakoby silnější, tak my přece musíme být silnější v tom, že vyprodukujeme něco se aspoň srovnatelnými náklady, ale ne, když toho vyprodukujeme méně z 1 hektaru. To prostě nejde. Jo, to prostě nedokáže žádný kouzelník. Agrární zahraniční obchod. Podívejte se, my jsme dneska na minus 45 miliardách korun. Kdyby tam nebyly oproti těm minulým rokům, kdy jsme byli 2 roky, jsme byli na 47 miliardách. Kdyby tam nebylo 14,3 miliardy staváků, což není úspěch českého zemědělství, můžeme říct, že to je úspěch českého potravinářství, ale ve skutečnosti je to strategické rozhodnutí společnosti Philip Morris nevyrábět klasické cigarety v Polsku, ale vyrábět je v Kutné Hoře. Díky tomu se zvýšil vývoz. Tak kdybychom tam neměli ten tabák, který tam v minulosti nebyl v takovéhle míře, tak jsme na úrovni někde 55 miliard a máme rekordní saldo agrárního zahraničního.
A to mluvíte do vlastních řad? To mluvíte do vlastních řad?
Jak do vlastních řad? Jako bavíme se o celkovém zemědělství. Jo, jinými slovy, jak tady to, já odpověď na to, jak tady to otočíme, v tom dokumentu nevidím. Prostě ho tam nevidím. Jo, když se tady bavíme o tom, že chceme zvýšit produkci v ekologickém zemědělství. Tak jenom, pane ministře, teďka jsme zvýšili dotaci pro ekologické zemědělství u zeleniny, jestli se nemýlím, a u krmných plodin. Naprosto v pořádku, my jsme to podpořili, ale odstranili jste podmínku produkce. To znamená, my souhlasíme s tím, že ten zemědělec se tváří, že dělá ekologickou zeleninu a ve skutečnosti je produkce nula. Protože jsme mu zvýšili tu dotaci na velmi zajímavou částku. A pro ně je ekonomicky výhodnější. Bohužel. je pro něj ekonomicky výhodnější tu zeleninu tam zase. On tam ty řetvičky zase je a pak už je nesklidí. Protože ta dotace mu pokryje ty náklady na to zasetí. A než aby je to sklízel, měl náklady na sklizeň, prodával to na trh a tak dále, tak jemu se to vyplatí. Tady ten systém, to, co já tady říkám, ani nezvýší produkci, ani nezvýší čistou přidanou hodnotu. Souhlasím s tím, pane ministře, co říkáte. My tady máme, a to zvolte, jsme se zbavili na setkání s panem premiérem, my máme nějaký balík peněz. Do budoucna ten balík pravděpodobně neporoste. To znamená, my musíme opravdu řešit, jak efektivně ty finanční prostředky využít proto, abychom podpořili tu produkci, protože když podpoříme tu produkci, podpoříme tu ekonomickou konkurenceschopnost. Ale my ty peníze, a teď si to řekněme na rovinu, v České republice dáváme především na extenzivitu. V PRV máme 35% rozpočtu na ekoschémata. Žádná jiná země nemá 35%. Ty další, které jsou za nás, mají 30%.
Ale
když se podíváme na agroenvy, když se podíváme na agroenvy, ekologické zemědělství a tak dále, ty environmentální aspekty PRV přes 60%. Zase žádná jiná země nemá tak velký podíl. To znamená, my dáváme spoustu peněz na extenzivitu, na ty ekologické aspekty, nic proti tomu. Ale potom samozřejmě nevyužíváme ty prostředky na tu podporu té produkce. A jestliže máme problém s tou produkcí a máme problém s tou konkurenceschopností a projevuje se nám to právě v tom, že vyvážíme surovinu, nevyvážíme přidanou hodnotu, tak je to. A poslední poznámka, klíčová, potravinářství. Jako my tady teďka jsme, a ta stávající politika vedla k tomu, že říkáme, podpořme přidanou hodnotu u malých zemědělců, kteří chtějí finalizovat a uvádět potraviny na trh. Nic proti tomu. Ale ten podíl tady těch potravin je řádově někde okolo 5%. Nic, to je prostě fakt. A my ignorujeme těch 95, které jdou surovina do potravinářského průmyslu, z potravinářského průmyslu do supermarketu. A my nejsme ani schopni zajistit, aby ten podíl těch českých potravin v těch supermarketech neklesl. Jo? A samozřejmě ta politika a v tom strategickém dokumentu to prostě nemáme, pane ministře.
Máte data o tom, že v supermarketech klesá podíl českých potravin. To bych to pak vidět data, já teda neznám. Žádná taková data, takže to je první věc. Druhá věc, samozřejmě, že české potraviny podporujeme, a teď nemyslím jenom marketingově, Klasa, regionální potraviny a podobně, ale pokud narážíte na investiční dotace, no tak je to stejný jako s jinými typy druhy průmyslu. Jako jo. Tohle to není cesta. A jako shodou okolností jeden významný potravinářský podnik za chvíli taky navštívíme. A ty debaty a diskuze s nimi vedeme, a oni zásadně netouží po dotacích. Oni touží po tom, aby zde měli rovnocenné prostředí, jak ze strany těch, od kterých nakupují. A tam já se snažím trpělivě vysvětlovat, že i ten chovatel, i ten zemědělec, ten farmář musí mít spravedlivý zisk, tak aby mohl nejenom udržet ty chovy, aby mohl rozvíjet, aby mohl inovovat, pořídit novou dojírnu a podobně. No a pak, že tady máme taky třetího hráče. A tam je potřeba se taky zaměřit. Jo, takže to je tato věc. Ale ještě jenom jedna poznámka. Opět hrajme tady férově. Mluvit o tom, že celoplošná ekopadba například jako nesměřuje na produkci, no tak to víme, že složíme do kapsy. Tak, jak je to u nás nastavené, tak to samozřejmě z větší části pokrývá plochy, které jsou produkční. Čili to není jako extenzivita. Pokud bychom tohleto říkali, tak neříkáme pravdu. Já tady poctivě řeknu, že tak, jak byla našimi předchůdci nastavena celá společná zemědělská politika, tak já si myslím, že tady je určitě na místě se vážně bavit o úpravách pro to příští období. Opakovaně z vaší strany. Ta strategie, a to souhlasím, to je vize. A ta strategie je vlastně víc než strategický plán na to jedno plánovací období. A z té strategie budeme vycházet k debatě. Ta debata je naprosto zřejmá. My musíme vyvážit otázku udržitelnosti, otázku produkce. Mimochodem i v tom dokumentu, který zveřejnila Evropská komise, si klade velký důraz na potravinovou suverenitu, potravinovou bezpečnost Evropy, včetně podpory produkce. To je naprosto, naprosto nesporné. A my musíme hledat cesty, jak i z toho jednoho balíku, který nebude větší finančního, z toho jednoho koláče, mít tyto segmenty vyvážené. Já jsem jednoznačně proto, aby byla oceněna produkce v rámci zemědělství, aby bylo oceněno i to, když někdo samostatně hospodaří v rámci středně velkého zemědělského podniku. Protože my se nevyhneme té debatě, to je potřeba, víme to všichni, té debatě, která se vede v rámci celé Evropy, a to je nějaká míra zastropování nebo regresivity v rámci přímých plateb. To, za co bojujeme, já jako ministr zemědělství, tak je zachování samostatného finančního rámce v rámci víceletého finančního rámce evropského. To znamená, abychom měli, zjednodušeně řečeno, pro zemědělství samostatný balík, aby ten balík zůstal dvoupilířový, protože to nejhorší, to by se mohlo stát, že sice tady budeme mít přímé platby samostatně, ale pro investice si budeme chodit na nějaké jiné ministerstvo, tak to myslím, že by byla velká chyba. A já jsem rád, že i v tomhle tom máme jako vláda, naše vláda, shodu na tom, jsme se dohodli už v minulých týdnech nebo měsících. A to si myslím, že vlastně jako je velmi důležité. No a potom je potřeba hledat onu míru vyváženosti mezi těmi jednotlivými cíly. Udržitelné hospodaření, hospodaření s přírodními zdroji, ochrana půdy, ochrana vod, ale současně udržení produkce a konkurenceschopnosti. Já myslím, že to je vlastně to důležité, abychom udrželi konkurenceschopné zemědělství nejenom v rámci Evropy, ale i v rámci Evropy vůči celému světu.
Pane Brože, je podle vás reálné dosáhnout těch cílů, strategie tam? Já vím, že je to velmi takové.
Tak celou přímě je to poměrně složité a no. Za mě nechci být možná negativní příliš, ale z dlouhodobé hlediska se nám jako všeobecně zemědělství nedaří dostávat cílu. Když porovnáme tu starou vizi, řekněme, kde byla třeba soběstačnost 80%, tak to víme, že se naplně. To je ten reálný cíl. Jakoby. Tady můžeme říct, že došlo k nějakým zreálnění, ale on je právě problém v tom, že my nikdy dokážeme odhadnout ty nižší vlivy. Ať je to třeba například teď ta dohoda s Mercosurem, která s tím dokáže taky do jisté míry zahýbat, což ukáže všechno jenom čas. Takže jakoby za nás my se snažíme být jako většinou optimističtí, ale opravdu si myslíme, že to nebude vůbec snadné dosáhnout aspoň dílčích cílů nebo nějakých milníků k tomu, aby jsme dosáhli, řekněme, ke zvýšení. Třeba například mě by se taky líbilo, kdyby bylo v České republice více dojnic, ale reálně, když se na to podíváme, tak spíše se buď to chovy, se buď to centralizují, nebo se zavírají. Jo? Nic mezi tím moc není, nebo se modernizují, dobře, ale to jde ruku v ruce a prostě nevidíme to úplně jako pozitivně. No?
Vy jste
hovořil už o některých podporách. Jak byste to dalo podpořit nejenom dotacemi, v podstatě ty cíle, aby se dosáhlo cílu z podstatě?
Tak ano, jedna část je otázka finanční podpory. Aha. Tady bude velmi záležet na tom, jakým způsobem přistoupíme k debatě o novém období po roce 2027 v rámci společné zemědělské politiky. Vidíme, že to současné období nám vytvořilo největší problém těch samostatných středních podniků, středních farem. Takže tady budeme muset hledat cestu podle mě na obou dvou stranách toho polu, jako těch největších podniků, případně i propojených, kde se skutečně budeme muset bavit reálně. A já nevím, co bude výsledkem té debaty, ale budeme se muset bavit o jasném zastropování, tak samozřejmě podpořit i maximálně možné míře tu produkci. To si myslím, že je jedna cesta. A potom, abychom nezůstali jenom těch financí a peněz, pak je to i otázka, která se vine jak naším dokumentem, tak tou evropskou vizí, a to je otázka generační výměny. S tím bojují farmáři od Švýcarska přes Irsko až po Českou republiku, Finsko a všechny státy. A tady si myslím, že musíme spojit síly, protože nebudou to národní vlády, které vychovají zemědělce. Bude to náš společný přístup. Samozřejmě podpora ať už středního nebo vysokého školství, kde si myslím, že Česká republika určitě tyto věci nepodceňuje. I my jako ministerstvo zemědělství dlouhodobě ten segment středního školství podporujeme, ty školy navštěvují poměrně pravidelně, debatuji se studenty, mám radost, že se mění přece jenom jejich přístup k tomu oboru. Už to není tak, že se přihlásí 2-3 ruce do třídy, že zůstanou v zemědělství, ale jsme někde na 50% těch žáků studentů. To je dobrá zpráva. Ale samozřejmě, že to potom je i o jednak vnější prezentace zemědělství, je to i o přístupu těch současných farem, těch současných podniků. Zase mohl bych uvést modelové příklady toho, kde se ta generační obměna povedla, protože to vedení třeba nemělo problém si vzít mladého šikovného agronoma z České zemědělské univerzity, čerstvého absolventa, dát mu důvěru. Dát mu důvěru, protože ti mladí lidé přicházejí s novými inovativními trendy, s využitím nových technologií, precizního zemědělství. A já to nevyčítám těm, kteří už hospodaří 30-40 let. To je přirozené. Učitel, který je za katedrou 40 let, tak se samozřejmě velmi těžko taky učí nějakým novým moderním trendům. To vlastně zemědělství je stejně. Ale chce to mít tu odvahu dát prostor těm mladým. Uvedu jeden příklad, abych mohl konkrétně Dolní Újezd, myslím, že všichni, tady sedíme, tak ten zemědělský podnik známe. Je to přesně o té odvaze mít tam mladého agronoma, který přesně tyto podmínky splňuje. A to družstvo potom patří určitě k těm nejlepším u nás.
Pane Brože, můžete to potvrdit?
Že tak určitě.
Vyrostl zájem i mladých.
Tak jakoby, ono samozřejmě ta generační obměna třeba u těch řekněme soukromých hospodářských osob není tak těžká, protože tam se to nese ruku v ruce prostě od dětství. Ale samozřejmě jsou bohužel ty případy, že ta mladá generace se na to vykašle. A kolikrát se jim dá to vzdělání a oni se přesídlí do jiného oboru, ale víceméně můžeme říct, že se jakoby, my to tak nějak jako vnímáme, že doopravdy i v těch větších podnikách dochází jakoby k nějaké generační obměně, která je relativně dobrá. Vidíme to například i na členské základně, že nám nějakým způsobem jakoby dlouhodobě roste počet členů, kteří jsou například zaměstnanci jakoby ve větších podnicích nebo větších, to jsou střední firmy jakoby reálně, ale doopravdy ten zájem tam je. A i ten zájem o ty zemědělské obory třeba nás to překvapilo i ve středoškolském školství, že to není jako tak negativní, tak špatné, ale samozřejmě my budeme mít ty řídící pracovníky, budeme mít špičkový agronoma, ale budou nám chybět ty, řekněme, základní zaměstnanci, šoféři, dojiči a podobně, který o to není vůbec, jakoby, řekněme, zájem, protože je to jakoby nespecializovaná práce a tam věříme teda v nějaké nahrazení dlouhodobého hlediska například robotizací, protože to je opravdu neudržitelný stav. No.
Pane Doležele, jak to vidíte s generační obměnou zemědělství v zemědělských podnicích?
Tak souhlasím s tím, že samozřejmě třeba nevím, tomu rodinné farmy, které přímo mají toho zástupce nebo nástupce, to mohou mít jednodušší. Nicméně ani oni, když s nimi hovořím, často dejme tomu nějaká velikost 200 až 500 hektarů, tak se setkávám s tím, že tady je i, řekněme, do určité míry nějaký jako negativní efekt změn dotačního systému na jedné straně a samozřejmě pak je, řekněme, nějaké aktuální situace v tom zemědělském sektoru. Když se podíváme třeba na poslední roky, na statistiku souhrnného zemědělského účtu, respektive podnikatelského důchodu, tak nám z toho vyplývá, že řada těch farem dneska je buď někde, řekněme, na nule, nebo je dokonce ve ztrátě, nebo jsou jenom v nějakém mírném zisku, který neumožňuje, řekněme, nějaké větší investice. Tady pan ministr mluvil o tom, že třeba ty mladí to chtějí dělat lépe, jinak chtěli by třeba úplně novou stáje, která bude třeba umožňovat lepší podmínky pro zvířata. Ne vždycky je to v současné době možné. Takže ona, řekněme, největší motivací je, když ti mladí vidí, že se zemědělství daří. Což v těch posledních letech, mnoho, řekněme, i vinou nějakých externích vlivů, není úplně jednoduché. Jenom slyším často i ten názor, že samozřejmě, když by měli přebrat tu farmu, dejme tomu, když jejich rodičů bylo nějakých 50-60 let, tak jejich rodiče zároveň by tam chtěli ještě nějakým způsobem působit. A pak samozřejmě, zejména u těch farm, které mají třeba 200-300 hektarů, tak je těžké uživit ty dvě generace, tak aby zároveň ta mladší generace mohla investovat do nějakého budoucího rozvoje. Ale to je spíš, řekněme, nějaký jako, řekněme, ekonomický problém, na který budeme těžko hledat odpověď.
Těm investicím a k tomu finančnímu stavu, jak je možný, že jsme měli 60% převis v rámci žádostí už živočišné výroby.
Podívejme se na celkový počet těch žadatelů. No to je na jednotlivá kola, nebavíme se o tisících žadatelích, no, takže jsou to stovky.
Bavíme se o vyšších stovkách.
Pane Píšo.
Jasně. No tak vzhledem k tomu, že předpokládají ti zemědělci, že to je poslední investiční kolo, tak se všichni podají. A o tom, jestli podepíšou smlouvu, to se dozvíme za rok.
Já si pořád dokola.
No to je pravda. Já s tím zemědělcím mluvím a to je prostě pravda. Oni samozřejmě doufají, že ta ekonomická situace se zlepší. Ale ne všichni dostanou úvěr, ne všichni jsou schopni tu investici zrealizovat. Ale všichni to zkusí Protože kdyby to vyšlo, tak samozřejmě jako...
Všichni si budou uvěřit přes
to. Ano, všichni, protože ta dotace je investičně zajímavá. Aha. Ale vraťme se zpátky k tomu meritu. Jako, a je to souvisí to s i konkurenceschopností, i s tou generační odměnou. Prostě dokud zemědělci nebudou prosperovat, při vší úctě, tak můžeme vymyslet 10 dotačních titulů a stejně nepřesvědčíme, aby ty mladí lidi do toho zemědělství šli, aby tam fungovali. Mladá generace dneska uvažuje jinak. Je to nejenom o té výši ty odměny, ale je to taky o tom, jestli ta práce, jestli tam je nějaká zastupitelnost. Jestli tam budu 365 dnů v roce, 24 hodin denně, proto taky spousta farem v západní Evropě končí, protože ty děti nechtějí pokračovat, když tak řeknou, ale už nebudu chovat zvířata. To je právě ten důvod, proč oni předpokládají, že tam dostane třeba v tom Bavorsku ten pokles stavu dojnic, pokles počtu chovatelů. Je daný právě tady tím, že ty rodinné farmy říkají, ty děti už nechtějí prostě být u těch krav. Když tak zůstanou v živočišné v rostlinné výrobě, protože to je z tohoto pohledu snadnější, ale mají víc volného času. To prostě ta generace je taková. Ale my je musíme zaplatit. Podívejte se, jak se nám zhoršuje disparita mezi mzdama v zemědělství, mezi průmyslem a mezinárodním hospodářstvím. To přece je dlouhodobě neudržitelný. Potom tam scháníme kohokoliv, jak by tam pracoval. Částečně se snažíme nahradit investicemi do robotizace, ale musíme na to mít finanční prostředky. To je velmi složitý. A ne každá práce se dá prostě nahradit, protože ta práce v zemědělství není unifikovaná. Není to robot, který zvedne kapotu, přenese ji sem, tady něco přivaří nebo nastříká a ten výrobek jede dál. Jo, prostě tato zemědělství prostě není tak jako tak snadno robotizovatelný. Já se vrátím ještě k tomu, co tady řekl pan ministr. Jo. Ano, samozřejmě, pane ministře, vy tady zmínil jednu věc, je to otázka nákladů. Jestliže prostě chceme být konkurenceschopní, musíme se podívat nejenom na to, jaký máme dotace. My tady furt se bavíme o dotacích, ale ta přece ta ekonomika není jenom o dotacích. Ta je o tom, jestli máme nebo nemáme náklady, jaké máme náklady. Energie, pohonné hmoty, plyn, neřeknu příklad, byl jsem v té Argentině, zmiňoval jsem to i na tom setkání s panem premiérem. Průměrná mzda v Argentině je někde na úrovni 14 000 korun v zemědělství. Jo? Prostě tomu my nemůžeme konkurovat, jako to prostě nejde. Jo? To samé, když se podíváme na pohonné hmoty, energie a tak dále. A takže to je jedna rovina. A samozřejmě druhá rovina je, a souvisí to i s tou efektivností. Jestliže, a pan ministr se mě ptal, jak to vím, že se snižuje podíl českých výrobků na trhu, tak jestliže jsme od roku 2000 dovozli 8x víc masa, 21x víc vepřového masa, 7x víc sýru, 35x víc másla, protože to se nám neustále zvyšuje, no tak zcela logicky ten podíl těch zahraničních potravin, možná ale i z našich surovin, ale na tom našem trhu prostě hrajou stále větší podíl. Dneska ty mléčné výrobky. My jsme se na konci roku hádali o tom, kdo zvyšuje ceny másla, ale polovina toho másla je z dovozu, pro boha. Polovina toho másla dneska je z dovozu. To neovlivňuje ani český zemědělec, no, ani český potravinář. Jo, to je prostě ta ukázka.
To je přesně ta otázka,
která tam měla být té strategii. Jak to změníme? Aby jsme tady ten negativní trend.
Máme.
Můžeme vytvořit podmínky.
Vytvořte družstevní, postavte družstevní mladí.
Máme obětová družstva, ale prostě tady to je přesně.
Bohužel ta půle i ze strany těch chovatelů se združit, postavit.
Máme tady chovatele jednou z nejvyšších užitkovostí na světě. Bavíme se o té strategii, proto říkám, že ta otázka pana ministra byla naprosto správná, ale v té strategii není napsaná. A není tam jako, jakým způsobem a kde je ta příčina, jak se to děje, proč se to děje.
Jakoby stát, který nemůže zpracovat mléko.
Ale já přece ani nechci, aby stát zpracovával mléko. Já chci, aby se stát zamyslel nad tím, jestli ty podmínky, které tady vytváříme, a které, ať už jsou to zemědělci, ať jsou to potravináři, ale v konečném důsledku i obchodníci, protože i oni v tom hrajou klíčovou roli, tak jestli ty podmínky, které my jim nastavujeme za nějakých ekonomických podmínek, nákladovost a tak dále, jestli jsou nebo nejsou dobré. A pokud nejsou dobré, tak je musíme změnit a musíme nastavit jinak. Musíme nastavit to tak, jako v těch jiných zemích. A to je právě to, co tam není, ta strategie. To je právě to, co tam není a to, co bychom si měli říct. Co za těmi čísly, s tím saldem, s tou efektivností. Jestliže vy máte v té strategii napsáno, že efektivnost potravinářství je na úrovni 56% průměru Evropské unie. Zcela logicky, jestli ta mlékárna XY jede na 56% své kapacity, tak jednotkový náklady toho sýru, jogurtu nebo toho mlíka jsou vyšší.
Ještě tam není kapacita, ale to bychom ne, tady...
To souvisí s tím, souvisí s využitím té kapacity. A jestliže, počkejte, ano, to nesrovnávám, to samozřejmě nesrovnávám. A jestliže my to syrové mléko vyvezeme do té německé mlékárny a nedáme to v té, do té české mlékárny, protože ona není schopná zaplatit víc, tak vám samozřejmě ona potřebuje využít tu svoji výrobní kapacitu, tu efektivnost. A potom ten výrobek je dražší na tom trhu. Takže to je právě to, co musíme zastavit, tu spirálu neustálého zhoršování. A musíme ji otočit na to, aby jsme to zlepšovali. No a to v té strategii ale není.
To je něco, co nemůže určovat stát. To je otázka přístupu těch zpracovatelů.
Ten stát přece musí vědět, kde jsou ty
problémy. Můžu jenom, pane Doleže, ale vlastně byste představili i váš plán pro zemědělství, kde jste určitě shrnuli vaší vizi, co by se tam mělo změnit a jak. Mohli byste krátce to.
My jsme se právě snažili zaměřit, řekněme, na to období, které nás se čeká bezprostředně, to znamená po volbách, které tam budou na podzim letošního roku. No a chceme se podívat právě na příčiny toho, proč tady zemědělci mají užívají potravina, že proč tady mají vyšší náklady, například ve srovnání s našimi kolegy, řekněme, v tom prostoru střední a východní Evropy. No a proč naopak mají nižší ceny zemědělských výrobců. To je taky věc, o které bychom tady měli mluvit. Pan minister říkal, že navštíví jednu z mlékáren, která nepůsobí, nebo pokud vím, tak ten majitel nepůsobí na českém trhu, ale působí v Německu. Možná by bylo dobré se jich zeptat, jak je možné, že tady platí nižší cenu a zároveň jsem třeba dová, nebo respektive potom platí vyšší cenu za stejnou surovinu v Německu a zároveň sem dovážejí výrobky, které jsou pod průměrem, řekněme, našich zpracovatelů. Na to by se právě ta strategie dle našeho názoru měla zaměřit. No a jedna věc, která nám tady dlouhodobě chybí, které jsme se dneska nebavili, tak je určitá předvídatelnost. No, pokud tady máme samozřejmě nějaké politické debaty, ať už je to otázka, řekněme, snižování schodku a tak dále. Na druhou stranu se to váží třeba i na to, jestli se třeba v roce 2023 realizuje dotační titul DT20 nebo nerealizuje. Pak další roce samozřejmě se realizuje. Je tady možná i z naší strany určitá poptávka, aby tyto věci byly dopředu nějakým způsobem předvídatelné, aby třeba i sami zemědělci věděli, do čeho mohou investovat, do čeho investovat nemohou.
Předvídatelnost. Jednoznačně podepisuji. Mimochodem, to je jeden z důvodů, proč se brání nějakým ještě upravám, změnám strategického plánu pro toto období. Protože jestli něčemu rozumíme, jsou ty výtky. Každý rok máme nějaké změny, které logicky tu předvídatelnost úplně hortí. Já doufám, že mě nikdo nebude vyčítat to, že jsme se vrátili k podpoře 20, protože to považuji za důležitý krok vrát. A opět, je to předvídatelná podpora živočišné výroby, kterou považujeme za důležitou klíčovou a nakonec i z těch důvodů, řekněme, environmentálních, aby jsme mohli tu organiku vracet na to pole a další věc. Ale jedna věc, vlastně mě to teďka vysvítá z toho, co říkáte, pánové prezidenty, předseda Zemědělského svazu. Vize toho českého zemědělství má podle mého názoru směřovat k jasnému stanovení těch sektorů, které považujeme za prioritní, které máme různými formami podporovat. Ale podle mě strategie státu, ministerstva zemědělství, vlády, jakékoliv, nemá směřovat k tomu, co vy možná opakovaně říkáte a požadujete, pojďte nám organizovat obchodní vztahy mezi zemědělcem, potravinářem, ideální retailerem, ideálně starostem ceny potravin. Tak to jenom chci říct, no ne, z toho, co tady teďka...
V případě ne, to si vlastně rozumíme.
Z toho, co tady teďka zaznělo, to tak jako pod čarou vyplývá, ideálně pojďte nám zorganizovat ty naše obchodní vazby.
My máme hledáme vody
pro... pomáhajte potravinářům, pak slyším, že teda jako málo platí, no tak to jsou přesně ty věci, které nepřísluší státu. To není role ministra zemědělství, to není role vlády. Co je určitě mojí rolí a co taky dělám, sledovat férovost. Sledovat férovost směrem chovatelům, směrem zemědělcům, farmářům. To znamená, pokud tady dneska se příklad výkupní cena mléka pohybuje někde kolem plus minus 13 korun, 12,80, 13,20, tak říkám, ano, tohle to je už velmi solidní cena, určitě není podnákladová, s tím dokáže ten chovatel v tom objemu, který má, třeba několika set kusů skotu, určitě vyžít a dokonce rozvíjet tu farmu, investovat a tak dále. Ale varuji před tím, aby to rostlo dál, to by mělo negativní dopad na ty potravináře a zároveň to pak jednou spadne. No, jednou to spadne potom na těch 9-10 korun a budeme ten příběh tady mít zpátky. Čili hledejme ty proporce. A nemám možnost to oblivňovat víc než tím, že budu říkat, a rozumím, že vlastně ani ten chovatel to nemá ve své moci. No prostě to je otázka Evropského trhu. Já to rozumím, ale
já na to zároveň.
Prosím, krátkou reakci, já už budeme se skončit.
Jasně, tak jestliže ceny zemědělských výrobců od roku 2004 stouply o 32% a v obchodech stouply ceny o 87%, tak ukazuje, že tady máme nějaký problém. Pan minister tady hovoří o ceně mléka, my nechceme, abyste vyjednával cenu mléka. A jestliže cena mléka v České republice není srovnatelná na evropské úrovni, přestože máme větší chovy a svoz, není na úrovni Evropské unie. A jestliže náklady na svoz našich mlékáren jsou nižší než náklady na svoz třeba v Bavorsku, proč by ta cena neměla být srovnatelná, alespoň srovnatelná? A jestliže říkáte, že ta cena spadne, ona spadne stejně. Protože ta cena není, my ji neurčujeme, my kopírujeme tu evropskou cenu a neustále prodáváme dlouhodobě pod evropskými cenami a nevidím důvod, abychom neprodávali za evropské ceny. Já jenom vysvětlím to, co tady pan ministr nepochopil. Když hovořím o tom, že máme nastavit nějaké podmínky, řeknu to trošku, kde to bude asi pochopitelnější. Jestliže 73% půdy v České republice je v pachtu, tak z těch 20 miliard, které pošleme zemědělcům v rámci přímých plateb, 10 miliard okamžitě předáváme vlastníkům půdy, protože to platíme v pachtu. To je 10 miliard, které tam jde okamžitě v pachtu vlastníkům půdy. Když budu počítat daně státu a tak dále, z nemovitosti a tak dále, tak to bude někde 13, možná 15 miliard. Z těch 20 miliard. Jestliže stát dlouhodobě chce, aby tady ten náklad, který je neefektivní, neproduktivní pro toho zemědělce, protože samozřejmě ho musí zaplatit, ale nic si za to nepořídí, chce do budoucna snížit, tak tady musíte udělat to, co funguje v jiných zemích. Nastavit předkupní právo pro zemědělce, aby tu půdu v co největším množství procent do budoucna vlastnili zemědělci. Protože jim tím snížíme náklady na ten pacht. A vy můžete to udělat legislativně. Vy nemáte...
Máme dotačníky, které na nákup půdy a jsou teď nevyužívaný.
Takže to je to, co já nechci, abyste vstupovali do
vlastnictví.
Já nechci, abyste vstupovali do obchodních jednání.
Legislativně můžete nastavovat.
Vy, když říkáte, že chceme, aby zemědělci prosperovali, tak máme podporovat odbytová družstva. Co jste udělali pro odbytová družstva v investičním fondu na PRV? Zrušili jste jediný preferenční kritérium, které tam pro odbytová družstva bylo.
Tak to bude další. Já se omlouvám.
Ne, ale to se netýká odbytových družstev.
To se týká přece toho, když člen, který je v odbytové družstvu, tak samozřejmě ti podpořili.
Protože pak část vytvářela zcela umělá odbytová družstva, která pak nikdy neexistovala.
Tak se omlouvám, to už je zase téma na další diskuzi. Jestli přijmete pozvání na další diskuzi, můžeme hovořit o odbytových družstvech. Takže já vám děkuji za účast tady na odborné diskuzi a těším se na sviděnou, na shledanou.